jezikanje. Vsak petek ob 8.
Dobro jutro v še eni epizodi jezikovno zanesenjaške oddaje jezikanje. Včasih z Uršlo malo improvizirava in smo jezikanje, včasih je pa kar klasika in to nas čaka danes.
Ja, dobro jutro, Tadej. Današnja tema je gotovo jezikovna klasika. Govorili bomo o slovenjenju zemljepisnih imen. Namreč zadnjič sva naletela na vprašanje v jezikovni svetovalnici, ali je pravilneje reči Udine ali Videm in ali je torej udinski oziroma videmski sporazum.
Tudi na to bomo odgovorili. Še enkrat, v preteklosti pa sva že govorila o podomačevanju zemljepisnih in lastnih imen, celo korejskih, se spomniš?
Ja, se spomnim. Ja. Takrat so nama naši lektori povedali, da s podomačevanjem ubiješ dve muhi na en mah, torej podaš glasove, ki jih razumemo v slovenščini, in pa zaobideš globino pisave. No, danes pa bomo govorili zlasti o zemljepisnih imenih, ki so nam bolj kot korejska pisani na kožo.
Pisani, skoraj tetovirani. Ja. Ne bova sama pomagala nam bo, nama bo strokovna gostja. Dobro jutro.
Dobro jutro, sem Nataša Gliha Komac, prihajam z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in moje področje je nekako sociolingvistika.
Ja, in točno o tem bomo govorili, o razmerju med jezikom in družbo, ampak za začetek in osnovo, kaj pomeni slovenjenje zemljepisnih imen in zakaj je pomembno?
Vedno rečem, da gre nekako za prilagajanje zemljepisnih imen, pač če smo na konkretnem primeru, sistemu slovenskega jezika. Se pravi, ključno je posredovanje informacije, torej širjenje vednosti na eni strani tako o izgovoru, kot tudi o zapisu nekega zemljepisnega imena, predvsem pa seveda v vašem primeru zanima poslušalca, kako nekaj izgovoriti verjetno oziroma kako zapisati v slovenskem knjižnem jeziku.
Slovenjenje zemljepisnih imen je tema, kateri se nekako ves čas vračamo. Poslušalci nas pogosto sprašujejo o izgovoru ali zapisu, pogosto kritizirajo izgovorjavo, ki nam jo predlagajo lektori, in tudi v jezikovno svetovalnico Frana Ramovša nenehno prihajajo nova in nova vprašanja.
Skoraj kot pri nogometu je to, vsi smo strokovnjaki, saj se ga že od rojstva ne nazadnje učimo. Ne? Torej, zakaj v slovenskih medijih za obmejne kraje zapisujejo slovensko ali tujo različico? In tukaj nastopi sociolingvistična razlaga.
Živimo pač v svetu nenehnih prehajanj iz enega kraja v drugega. Na spletu najdemo celo vrsto informacij o življenju drugod in seveda nas to tudi zelo zanima. In zato je to vedno znova zelo aktualna tema oziroma aktualno vprašanje, ker se nehno spreminjajo tudi družbene okoliščine, ker smo v stiku tudi z drugimi jeziki, verjetno prihajamo in prevzemamo ta imena in postajajo ta zemljepisna imena del našega sistema tudi prek zelo različnih jezikov. In tudi zaradi tega imamo pač v slovenskem jeziku potem različne variante zapisov in izgovorov. Na drugi strani pa so seveda tudi same zgodovinske in družbene okoliščine, koliko smo bili, so bili v preteklosti naši predniki tudi že v stiku z nekim krajem.
In prav zaradi tega stika imamo na robovih slovenskega etničnega ozemlja na območjih, kjer je slovenska skupnost priznana kot narodna manjšina, seveda vedno dvojezična imena krajev.
Klagenfurt, Celovec, Filah, Beljak, Blajburg, Pliberg in tako naprej.
In tako naprej, ja. Jezikoslovka doktorica Nataša Gliha Komac pravi, da je raba slovenskih imen v slovenskih občilih izkaz spoštovanja do pripadnikov slovenske skupnosti, ki zaradi spleta družbenih in političnih okoliščin danes živijo na drugi strani meje.
Poimenovanja se skozi čas spreminjajo, zanimivo zgodbo pripovedujejo Belopeška, Klanška oziroma Mangartska jezera, nedaleč od Tromeje. Stiki s skupnostjo so bili po drugi svetovni vojni pretrgani, kar se kaže tudi v rabi zemljepisnih imen.
Ja, če boste na primer vprašali prebivalce z Bovškega, Klanških jezer skoraj gotovo ne poznajo več prej Mangartska ali Belopeška, pravi najina gostja.
Obstaja celo kalkirano poimenovanje iz italijanščine Fužinske jezera, ker gre za italijansko ime kraja Fuzine. Zato nadaljuje vas vprašanje italijanskega ali slovenskega poimenovanja. Eno najpogostejših je Videm ali Udine. in Videmski oziroma Udinski sporazum.
Ja, in tukaj je stvar bolj kompleksna, saj je kodificiran zapis v slovenskem jeziku Videm, torej s črko M, ponekod pa lahko zasledimo tudi zapis z N. Ni pa dvoma, da je pravilneje Videm, čeprav danes tam živi bistveno manj pripadnikov slovenske skupnosti, je bilo pa nekoč gospodarsko središče Slovencev iz Benečije.
Torej Videmski in ne Udinski sporazum.
Če nam tu spodrsne, gre zgolj za, lahko rečemo, za neznanje, težko bi rekla, da za kaj drugega.
Ja, in če se vrnem k tistemu razmisliku odprej, da prevzemamo tudi iz drugih jezikov in virov, skratka jezikovna globalizacija, če nekdo navijač nogometašev Udinezija in vsaj v preteklosti jih je bilo v Sloveniji veliko, verjetno redko kdo pravi, da gre za tekmo oziroma na tekmo Udinezija v Videm.
Čeprav bi bilo to prav.
Ja,
ja, najna sogovornica pravi, da smo na javni radioteleviziji Slovenija dosledni, pa tudi ostali mediji se trudijo in še najbolj tisti, ki so obmejni in razumejo problematiko ter vezi korenine, ki jih imajo Slovenci na določenem območju. Veliko je torej odvisno od medija, v katerem se pojavi nek zapis.
Se pa marsikdaj zgodi tudi, da prihaja do zamenjave. Naprimer, spomnim se, eden od takih primerov je mešanje Tržiča s Trbižem. Trbiž je pač mesto v Kanalski dolini, se pravi na slovensko-italijansko-avstrijski tromeji z danes italijanskim imenom Tarvizijo oziroma Tarvis v nemščini. Na drugi strani pa imamo Tržič, Monfalcone. In pač malce hecno je in pač to je bilo pred leti slišati, da se je nekaj zgodilo v Tržiču. Razlika je očitna.
Seveda včasih poleg slovenskega zapisa smiselno navesti tudi ime kraja v uradnem jeziku države, kjer se nahaja. Ne?
Doktorica Nataša Gliha Komac pravi, da sicer načeloma velja pravilo, da se Sloveni ali slovenskimi grafemi zapisuje imena držav, večjih pokrajin in pa krajev, imena mest pa pogosto ostajajo tudi v prvotni obliki. Vedno je treba upoštevati tradicijo in okoliščine skozi čas.
Res ne bi metala v isti koš na eni strani, morda Trsta, Gorice, Beljaka, Celovca in na drugi strani, kaj vem, New Yorka ali česa podobnega. Tu res mislim, da moramo biti pozorni tudi na ohranjanje in rabo slovenskih imen. Če se bojimo, da se bo ta informativnost izgubila, potem še vedno lahko dodamo tudi zapis v pač jeziku, v uradnem jeziku države, v kateri danes ta kraj preprosto je.
Dobro jutro, cenjeni jezikovci in
jezikovke. Te jezike, ne?
Ja, zapleta. V tokratni oddaji govorimo o slovenjanju zemljepisnih imen. Omenili smo že obmejne kraje, ki pa niso edini, ki smo jih podomačili.
Na drugi strani pa seveda imamo slovenska imena za kraje, s katerimi so bili nekoč ljudje tudi veliko v stiku, kjer je naprimer živela zelo močna slovenska izseljenska skupnost, to je pač primer Čikaga in pač popolnoma, bom rekla, zapisa tudi slovenskimi grafemi. Na drugi strani pa seveda imamo zemljepisna imena, ki jih spoznavamo danes, s katerimi se srečujemo danes, konec koncev tudi skozi oglase različnih turističnih agencij ali pa v čisto vsakdanjih dnevno informativnih oddajah.
Ok, I get it, ampak Chicago zapisujemo z našo abecedo, tudi izgovor smo prilagodili. Kaj pa Cleveland, še vedno to mesto, kljub naši največji izseljenski skupnosti, zapisujemo citatno?
Težko bi rekla, zakaj se ni zgodilo kaj takega, mogoče, da pač se ga je težko prilagodilo slovenskemu izgovoru in pa zaradi tega se je ohranil tako verjetno tudi izgovor, ki je bliže pač angleškemu na eni strani, na drugi strani pa se tudi sam zapis ni nikoli podomačil. In skoraj gotovo je to, naprimer, ali pa New York ali kaj podobnega, velika mednarodna mesta, s katerimi se pač skoraj do danes tudi dnevno srečujemo. Verjetno ni nikoli prišlo do popolne podomačitve, tudi zaradi vpliva medijev in tega, da pač poslušamo novice preprosto tudi v različnih jezikih, beremo jih v različnih jezikih.
Zanimivo, ampak spomnim se, da sem izseljenca slišal v slovenščini govoriti o Clevelandu.
Cleveland.
Se pa res sliši nekoliko smešno.
Ja, verjetno so se tako naučili.
Ja.
Tam, ne, kako od izgovoriti slovensko,
ja,
od staršev. Tako, ja.
Po zapisu.
Zanimivo. V kakšnem primeru pa zapis in izgovor popolnoma prilagodimo zakonitostim slovenskega knjižnega jezika?
To je ključna pač raba. Več ko nekem, če rečemo, zemljepisnem imenu pišemo, govorimo, bolj kot bo to, kot bo že v izhodiščni obliki podobno slovenskemu jeziku, prej ga bomo verjetno prevzeli. Bi pa tu mogoče opozorila samo na eno stvar, da so pač kraji, kjer preprosto že tudi zaradi neke zgodovinske kontinuitete imamo slovenska imena. To so tista območja, kjer pač še danes živi slovenska skupnost. In tu bi res opozorila tudi medije, skratka, v slovenskem prostoru smo, če govorimo o teh krajih, tudi zavezani, tudi zakonom konec koncev zavezani krabi slovenskih imen za te kraje.
Ha, pa vendar obstajajo izjeme in so nekatera imena zastarela, zatorej moramo jim jemati z zrnom soli. Solnograd ali Solnogradec se denimo ni obdržal za zvezno deželo avstrijsko in mesto Salzburg. To poimenovanje še najdemo v zgodovinskih zapisih ali v leposlovju, morda še kje.
Ja, tudi v Wikipediji. A kot pravi doktorica Gliha Komac, gre verjetno za vpliv slovanskih jezikov. Vsekakor velja, da moramo slediti tudi uporabni funkciji besedila.
Ja, ampak vsaj pri mestu Dunaj pa ni dileme, ne? Čeprav imajo drugi narodi različna poimenovanja, sosedje Hrvati in Mađari, Beč, Italijani Vijena, pa Čehi, Viden in Slovaki Viden, potem takem Italijani pa Udi. Šalim se.
Slaba. Ja, ampak v izvirniku seveda vin, pri nas vin ni problem, zato imamo Dunaj, kar ni na ključe, se je bil center Avstro-Ogrske in ne nazadnje se je tam stoletja izobraževala naša slovenska intelektualna elita.
In če želite biti del sodobne, je dobro vedeti tudi v katerih mestih in zakaj prav tam so bili podpisani nekateri mednarodni sporazumi, ki so krojili našo usodo.
Nekaj dni nazaj je bilo veliko govora o rapalski pogodbi, potem, kadar govoriš o slovenski skupnosti v Italiji, ne moreš prek osimskih sporazumov, potem, ne vem, za kakovo življenja se vedno govori tudi o kjotskem sporazumu in tako naprej. Teh mednarodnih sporazumov je veliko in včasih je dragoceno, da se zavedamo tega, da pogodba, nek sporazum prihaja pravzaprav iz določenega kraja.
Kar velja tudi za slovensko zamejsko in izseljensko skupnost ter kraje, ki so pomembno vplivali na življenje Slovencev doma in v tujini.
In zato še enkrat poudarjamo, da je pomembno, da slovenimo zemljepisna imena krajev, ki imajo za nas poseben pomen.
Jaz mislim, da se mi moramo vendarle zavedati, da je del slovenske skupnosti po spletu različnih političnih okoliščin ostal na drugi strani meje in da je preprosto nespoštljivo in žaljivo do njih za poimenovanje krajev, kjer živijo Slovenci na celo dvojezičnem območju uporabljati pač tuje oziroma neslovensko ime.
100% možnost je, da boste s pravilno uporabo slovenskega imena zadeli v polno.
100% možnost je oksimoron.
To je bilo varno tveganje oziroma edina izbira in tudi to sta bistroumna nesmisla.
Več jih nanizamo v prihodnji petek, do takrat se naročite na podcast, da ne zamudite enkratne ponovljive priložnosti.